Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға асыққан тыңдарман қауым.
Тыңдарманды әсем ән тәтті күймен сусындатуды мақсат еткен бағдарламамыз бүгінде сұлу саздан тарту ұсынады.
Ия, қадірменді тыңдарман, әр күніміз арайлы бола берсін. Құлақ құрышын қандырар әсем ән, күмбірлі күй әсем әуенде.
Ән көңілдің ажары, ән өмірдің базары, ортамыз әнге сәнге тола берсін.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға, туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Жұрт үнемі атамекенді әнге қосып, атамекеннің мадақ жырын жазып, ән мен күй арқылы отанға, жарасымды қоғамға болған сүйіспеншілігін бейнелеп келеді.
Енді сондай сүйіспеншіліктен туындаған отанға, туған жерге арналған әуендерді бірлікте тыңдайық. Алғаш тыңдайтын әндеріңіз Мөлдір Мейірханқызының орындауында «Отан ана».
Oh,
Туған жердің бұлттары орындаған Сая Нұрғапасқызы.
Әсемхан ғибадат қызының орындауында «Сағындым туған ауылды».
Ауылда қалған аруды өзінің тауын көлдерің, сарқылмас байлық кендерің, алыста жүрген ұрпағың, өзіңді аңсап, өзіңді аңсап жүлдеді. Балалық балғын шағымды Сан шапан таймен жерлерің Көк арай шалғын белдерің Түсіме жайы енеді Өзіңде өткен, өзіңде өткен кездері Арнаймын сәби сезіммен ауылға жырды әнімді Өзенің тауын көлдерің сарқылмас байлық кендерің алыста жүрген ұрпағың өзіңді аңсап өзіңді аңсап жүрдім Сан шапқан тай мен жерлерің көк арай шалғын белдерің жайы енеді өзіңде өткен өзіңде өткен кездері өзіңде өткен өзіңде өткен кездері
ақ құдай қатар жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді
біле алмай отырмын ау Бәрім бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен.
Жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббат қарналған әндерді назарларыңызға ұсынатын Айтым сәлем қалам қасайдары.
Сезім бар Саған деген қар бол жас жүрегім құмартқан мені.
патшама бара.
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандығы айдарында.
Yeah. жайды білсең айтам сөз. Ей, еке ұмай үккілі кірмайда жал жетегімде дей салдымай. Жай бұраң біл жаутан көз, жайды білсең айтам сөз. Ей, еке ұмай үккілі кірмайда жал жетегімде дей салдымай.
Құрышбайұлының күйі «Көк қамыр» орындаған Берік Төлепбергенұлы. Thank you.
Қизас Сейтқазиннің күйі «Арман».
Бейсенбі Дөненбайұлының күйі «Көкші барат». Thank you.
уақыттың бізге деген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық хабары жарғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекеттік мұралы үлгілерін мадақтау сыйлау қимылы жөнінде маңызды нұсқау беріп, бұқаралық рухани өркениет құру қимылын тереңдетіп, ұлттың гүлдену ұлы міндет.